Morning من 7 ل 10 ونص على يو راديو.
Avant de démarrer le واش كنت فراسك, il y a un auditeur اللي كتب لينا امين في الذاكره, يلا درتي روبريك على لي دات دو بيرومبسيون. Et franchement bravo Alik, il suit très bien.
C'est vrai.
Parce que vraiment amine
d'ailleurs, une rubrique à la date de présent. Et c'était la saison dernière, hein.
Oui, c'était la saison dernière. Donc bravo, elle est qu'aql. Et tu as parlé de produits laitiers de chez Hala, justement.
Le chocolat, ni ça d'ailleurs, le chocolat.
Exactement. Donc merci beaucoup. Raakom tbin maana maana man salouk.
Alors maintenant si je vous dis
pardon, comment est-ce que ma khalk واحد انا كنخليها اختي اكسبيري parce que كيعاونني في la constipation.
Il a raison.
Mais après, ce sont des bactéries. Les bactéries, les yaourts, ce sont des bactéries, les nefs, tout ce qui est intestin.
Microbiome, bien.
Exactement.
Alors, oui.
La tristesse. Donc, la je voulais parler tristesse.
De la tristesse. Et si je vous disais que la tristesse fait rare, tu sais, il y a des côtés positifs.
Khasni kouna na positif kouna. Positif.
Khas kon choufou, mais la tristesse, c'est pas tout le temps un truc négatif. Katkharjou d'ailleurs, من لا تريستيس بزاف ديال الحوايج زوينين غير ما كان
بحال هاد الدموع
ما كنرجعوش ليهم تشوا ملي كنرجعوش ليهم ما كنفكروش بهاد لا سوغ ديجا ايل اوغمونت لامباتي اي لا كومباسيون دو لا بار دي زوتر
ما كتعجبنيش انا ما كنحملش هاد القضيه
سي فري parce que parfois on se sent seul.
لا 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 جودي تيست
تو هاد ما كنبغيش نبقى
حتى واحد هادوك لي واسي ما كان جيم با
Mais au fond, ça fait pas de mal si c'est si ça vient de maintenant des le cercle
si
client,
les parents, mais comme Brice dit que le sentiment d'être je ne l'aime pas.
Là, il faut différencier entre Benet Michoufi,
Chafaka,
et nous aide la tristesse, nous aide à réorienter nos objectifs.
Oui.
C'est vrai. Tu te sens mal.
Qu'est-ce que tu te dis?
Et nous permet de surmonter un deuil. Oui.
Là. Tu es triste, tu n'es pas en train de surmonter, tu es juste en train de vivre ton sentiment.
De galérer.
Voilà, ça fait partie.
Tu vis le deuil.
Oui.
D'abord, supposons que. نتي او باقي تيحل في الشوكولات سمعتي مزيان
باغي يموت قبل لي ميسيون
دابا اصلا انت واحد ما ياكلكش اعطي المحسن اشي ديك اللعبه ديال كل كاس كدير تيز كيكول
اللحوم كيكول اللحوم ما فيك وليدي
هي الطريقه ديال باش نرحب بك وتقول لك زعما ما تحشمش
كيكول اللحوم
قال لي انت وامين باغي ندبر في اكسيدون طرافاي
Là, je disais qu'elle nous permet de surmonter le deuil. Parce que, supposons qu'elle a dit 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 qu'elle a dit
qu'elle
a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a La tristesse aussi peut nous inciter à rechercher de nouvelles façons de faire les choses. Ouais. Et à sortir des sentiers battus.
C'est vrai.
Et nous aide aussi à être plus juste et équitable. Tu as remarqué ça ou pas? Quand tu es triste, كتبان لك لاسبي ديال لا جوستيس في الحياه كتولي كفهمتي بحال بونديري اونكور بلوس حقاني حيت كتولي امباتيك بزاف
داكور
كتحس بشي حاجه كتقول تيان جيم با ولا جيمري با كو لي جون نكون انا ريسبونسابل على هذا لو سنتيمون اللي كيحسوا به دونك كتولي اونكور بلو جوست اي كيتابل افيك لي زوتر
راه كدير لك واحد لا بريسيون عاوتاني جديد هاد القضيه
عاوتاني ما خصكش تشوفها كوم كتولي غير الامباتي ما تكونش en fait, l'empathie, ce n'est pas des niveaux. Parce que déjà, l'empathie, c'est déjà un sentiment qui n'est pas sain à 100%. امباتيك ما كنقولوش امباتيك بزاف ولا امباتيك شويه هذا كيف لو جارغون في الهضره نو نورمالمون لا نورم سي اتر سامباتيك
ماشي امباتيك
صافي ديجا كتدخل في الامباتيك كتدخل في كتعدى على راسك
شوف انا فيها هذه الا سمعت شي اخبار الصباح كخير شي واحد كعاني ولا شي واحد تعدى على واحد اخر تنبقى انا مغيب
وي 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 ماشي با فورسيمون اون موفي شوز
شويه
ماشي
كتاكلها في راسك
ملي كتاكلها بزاف بحال دابا الامباتي مزيانه اوسي لا كرياتيفيتي مزيانه اوسي في لي ريلاسيون سوسيال مزيانه اوسي في لو كوبل
مزيان اللي كيستغل هذه القضيه
غير
انا كتقعد لعب ليا فراسي
فوالا يفو لا دونتي يفو يفو لا لا ميتريز شدها
عندك قاوقت
كرياتيفيتي فان جوغ
ايل بو ايل بو اوسي لا تريستيس بو اوسي نو انسيتي ا دوموندي دو ليد ا نو بروش باسكو جينيرالمون ما كنديروهاش
وتملي كتكون تريست ما كديرش الصراحه انا ما كنديرش
حيت ما غتبغيش تشوش عليك اللي دايرين
بيك سا ديبون دي جون لا سا ديبون دي جون سا ديبون دي ليتا ديالك الا سي تا با Ça, if you don't have close friends, généralement tu t'ouvres pas à eux ou à ta famille. Alors, ni quand tu es pas bien, à un certain moment.
Normalement,
je ne sais pas. Normalement, il n'y a pas de normalement. À part, il y a le behavior de la couleur change complètement. زين بنات نشوفها كل صباح مثلا ضحكه تساي اون سيمين كتجي كل صباح ما كنقول
غادي نعرفوا عندها شي
حاجه لا 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 جو كومونس ا دوموندي ابري ال Et puis la tristesse elle nous aide à réfléchir sur nous-mêmes. Donc il y a des aspects de Kemlin.
Il y a du positif dans le négatif.
Il y a du positif dans le négatif.
Ouais non.
L'artiste.
L'artiste.